Matto bayon etgan xushxabarning yunon tilidagi matnining dastlabki 18 oyatida Iso Xristos deb atalgan. Bu so'z ibroniy tilidagi Masih, ya'ni boshiga moy surtilgan, o'zbekcha aytadigan bo'lsak, fotihalangan so'zining yunon tiliga tarjimasidir. Matto bayon etgan xushxabardagi Isoning nasib nomasi Ibrohimdan boshlanadi. U Xudo Isroil bilan birinchi bor ahd tuzganida u orqali Isroilga abadiy fotiha va'da qilgan zot edi. Iso butun dunyoning najotkori va Isroilning xaloskoridir. Matto Isoni Davud o'g'li deb ataydi. Hatto ayrim oyatlarda u podshoh Davud iborasini 2 marta qaytaradi. Davudning vorisi Sulaymon orqali davom etgan shohona sulolasini Matto yozib qoldirgan. Luqa yozib qoldirgan nasibnomada ham Davudning ismi eslatib o'tiladi. Yusuf Isoning yer yuzidagi otasi hisoblanar edi. Biroq Iso Yusufdan tug'ilgan emas, muqaddas ruhdan dunyoga kelgan edi. Bu haqda Isoning yangi ahdda berilgan ikkala nasibnomasida va farishtada Yusufga Mariyaning vujudidagi homila muqaddas ruhdan paydo bo'lgan deb aytgan so'zlari yozib qoldirilgan. Ayniqsa Matto 1-bob 20-oyatda alohida qayd etilgan. Matto bayon etgan xushxabardagi Isoning nasibnomasida muallif Isoning onasi Maryamning eri bo'lgan deb yozadi. Matto 1-bob 16-oyat. Bu Yusufning najotkorning otasi bo'lmaganini ochiq ko'rsatadi. Keyinroq esa shu bobning 23-oyatida Matto Isoning Xudodan kelganini ta'riflaydi. Luqa bayon etgan muqaddas xushxabardagi Isoning nasabnomasi boshida to'g'ridan-to'g'ri u Yusufning o'g'li hisoblanar edi. Yusuf esa Eli o'g'li edi deb yozilgan. Eli Maryamning otasi va bu orqali Isoning bobosi bo'lgan deb hisoblaydilar. Har bir kishi doimo Rabbimizning hayotini o'rganish bilan qiziqishi kerak deb o'ylaymiz. Faqat haqiqiy jonbozlik va tirishqoqlik bizning najot topishimiz uchun o'zining hayotini qurbonga bergan zot haqida ko'proq bilishga undashi mumkin. Iso hayotining dastlabki 30 yili haqida kam narsa bilamiz. Uning tavalludi, xizmatga bag'ishlanishi va ma'batga kelishi o'sha davrda ham muhim o'rin egallaydi. Xudo Isoning tavalludi haqidagi xabarni bu voqeani sodir bo'lishidan oldin ma'lum bir tabaqadagi odamlarga xabar qilgan bo'lsa-da, dunyo tarixidagi bu eng ulug' voqea dunyoning alohida e'tiborini jalb qilmadi. Isoning tavalludi tarixini tengi yo'q so'z ustasi Luqa hikoya qilib bergan. Iso Rim imperiyasining qayta quruvchisi Rim qaysari Avgust davrida dunyoga keldi. Avgust 3 marta aholini ro'yxatdan o'tkazgan. Iso Masih Yahudiyada Rimga asos solingandan keyingi 750-yilda o'tkazilgan 2 marta aholini ro'yxatdan o'tkazish vaqtida tug'ildi. Avgustning hurmatiga sazovor bo'lgan yahudiylar o'zlarining odatlariga ko'ra ro'yxatdan o'tishga ruxsat olgan edilar. Mana shu sababli Yusuf bilan Maryam ro'yxatdan o'tish uchun Betlehemga bordilar. Bu sayohat juda mashaqqatli bo'ldi. Ularning piyoda yurishlariga to'g'ri keldi. Maryamning esa vaqt soati yaqin edi. Bundan tashqari ular Betlehemga yetib kelganlarida bironta mehmonxonada bo'sh joy yo'q edi, chunki ular boshqalardan kechroq kelgan edilar. Lekin Xudovand ular haqida doimo qayg'urdi.